эфиры «Свобода». С Праской студии вас витая Юры Дракохруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску «Справа Бабченки. Хто выиграл, а хто проиграл». Якая реакция на гэтую справу украинского и заходнего грамадства? Что засвечили признание Цымбалюка и Германа? Яким уроком сусветной журналистыцы стала справа Бабченки? По гэтых пытаннях праскім акценце спрачаюцца палітычныя аналітыкі. З Менску Александр Уласкін, з Кіеву Яўген Магда, з Лёндону Артём Шрайбман. Справа Аркадзя Бабченкі, гісторыя з яго трагічнай гібелю і цудоўным воскрасеннем знімае шэраг палітычных і этычных праблемаў. Яўген, вот якой аказалася рэакцыя ўкраінскага грамадства, СМІ, сеціва, палітыкуму, як у вас кажуць? Вот яна даволі салідарная, ці грамадства расколата ў гэтым пытанні? І якое меркаванне пераважае? Это бліскучая аперацыя, это палітычная перамога нашых, так бы мовіць, ці, ну, вот, нашы аблажаліся? Ці некае іншае? І мяняецца, і ці змянілася она на протягу вот этих літаральна 2-3 дзён?
Реакція насправді різна, дуже різна. Тобто є люди, які абсолютно твердо говорять, що це перемога, є люди, які говорять, що це зрада, тобто російське предательство. Ну, чи програш, поразка українських спецслужб. Я думаю, що в цьому немає нічого дивного, тому що українське суспільство вже 5-й рік живе в стані шоку після подій розстрілу Небесної Сотні, після анексії Криму, після початку війни на Донбасі. І в якомусь сенсі ми звикли до негативних сенсацій. А тут ми маємо зовсім іншу ситуацію, я б сказав, якісно іншу. І все-таки, ну, плюс додається фактор політичної доцільності. За 9 місяців в Україні президентські вибори, і, відповідно, є люди, достатньо багато потенційних кандидатів в президенти, які позначають свою позицію, ну, тобто, практично всі з них перспективні, ті, хто в опозиції до Петра Порошенка, вони говорять про те, що це невдача, ну, в різний спосіб. Але багатьом довелося, як то кажуть, перевзуватися. Бо все ж таки ситуація є такою, що спочатку було оголошено про смерть Бабченка, а потім він був показаний всьому світові як людина, яка жива і брала участь в операції українських спецслужб.
Евген, я хочу докладнить. Ну, а вот то, что я ведаю топ вашего рейтингу, это Тимошенко, Вакарчук, ну, Ляшко, можно сказать, Гриценко. Яны все так довольно кисло выказываются, яны, ну, принамсі, не кажут, что это перемога. Я вас правильно зрозумел?
Вакарчук взагалі промовчав, я не бачив, чесно кажучи, його позиції. Тимошенко і Гриценко критично стосовно Порошенка. І стосовно цієї справи в різних словах. Але ну, Гриценко більш інтенсивно, тому що йому треба демонструвати власну політичну активність. І, відповідно, він, так би мовити, і зараз, коли вже Бабченка показали живим, він багато говорить. Якщо.
Артём, вы у себя в ФБ вельми пильно отсочиваете реакцию заходних медиа, заходних громадских организаций, ну, навод политиков на вот этот кейс Бабченки. Ваша выснова, тем можно сказать, что вот есть некий, так бы мовить, головный тон гэтых реакций. Те я на такая же заходняя, скажем, реакция, як и тая вот украинская реакция, якую нам описал Евген.
Ёсць некалькі такіх тэзаў ключавых, якія ёсць амаль ва ўсіх выказваннях ці на аналізах, якія ўжо праз некалькі дзён публікаваліся. І першае, безумоўна, што ўсе радыя, што Бабченка жывы, бо многія жывы, што многія журналісты ведалі яго асабіста, натуральна, і многія пішуць, што гэта можа выглядаць як у пэўным сэнсе такая тактычная перамога СБУ. Але стратегічна тут усё не так проста і зразумела, ўжо ўсе гэта бачылі, шмат крытыкі ў заходніх медыя, ў заходніх сярод заходніх журналістаў. І па-першае, таму што ніхто не разумее, як калі зараз можна верыць СБУ і ўкраінскай дзяржаве ў цэлым. Таму што ўцягнуты былі ў гэта і кіраўнікі МЗС, і прэм'ер, якія не ведалі, напэўна, пра аперацыю, якія з трыбуны ООН казалі пра обвинувачивали Россию, то бок это была официальная украинская позиция, якую официально успрымали также заходние партнеры. І зараз не зрозуміло, кількі годин або кількі днів треба буде українським чиновникам повторити нешта кшталту таких заяв у наступний раз, каб до гэтага можна було ставитися як не тое, що там до правди, так би мовити, ну, ухлусить усе у нас на планеті, але хоч би до офіційної позиції. Да, сапраўднай шчырай афіцыйнай пазіцыі. Колькі трэба чакаць верыфікацыі гэтай пазіцыі, незразумела. Таксама на такім даволі тэхнічным узроўні журналістам незразумела, як пры наступным, не дай бог, але гучным палітычным забойстве рэагаваць і патрабаваць паказваць там цела побач са сваякамі, якія апазнаюць, бо мы ж ведаем, што і зараз і фота падрабілі спецслужбы. Калі проводили эту операцию.
Да, речи, хочу маленький додаток додать, вот до того, что вы сказали. Накольки я ведаю, ну, сдается, сам этот Бабченко казал, что корреспондент его телеканала приезжал навод в морг, и ему там навод, ну, нібито показали труп. И в этом сенсе журналисты, принамсі некоторые, зробили все, как высветлить.
Ну, так, так, и тому это проблема. Это ты такая, это еще довольно техничная проблема, але є ще більш політична проблема, про що кажуть вже більш серйозні аналітики, медійні аналітики, журналісти, колумністи, що не зрозуміло, коли у наступний раз Україна обвинуватить Росію у неким злочинстві на своїй території, то Москва, як завжди, скаже, це фейк-ньюс, ви все придумали. І то рані, коли раніше це сприймалося як пропагандистські байки, як завжди це було, якія, акрамя там російської аудиторії, ніхто не слухав. Зараз можуть задуматися, а хто з якого боку зараз вирішив, а що гуляє. І саме дивне, що у гэтый раз я чую такі пасажі, такі думки від людей, які шмат годов виступають категорично на боку Києва. І вони різкі критики Кремля. Кшталту там, я от постив Ен Епельбаум, Едварда Лукаса, Юлія Йоффе на сторонках ведучих мирових СМІ. Тое ж самае тычыцца і самых антыкрэмлёўскіх, антыпуцінскіх журналістаў Расіі. Евгенія Альбац, там сябраў Бабшынкі з «Новай газеты», дзе, дарэчы, сапраўды журналістаў забівалі. Ціхана Дзядко, там і іншых журналістаў. Увогуле прайшоў такі даволі дзіўнаваты аргумент для мяне і па CNN і «Нью-Йорк Таймс», што ў гэты раз Украіна схлусіла, а Расія мела рацыю, вось дасловна. Мы можам спрачацца з гэтымі там высновамі, але казаць, што тут рэпутацыя палепшылася, ну, не выпадае, мне здаецца.
Александр, а ці згодны вы з ацэнкай Артёма, што вот тон, прынамсі, многіх СМІ, вот такі. І яшчэ адно пытанне, а это мае значэнне? Ну, сёння яны там убіваюцца, як можна верыць Украіне? Можна верыць, так, як і іншым краінам, не все ўж там шчыра всё гаворыць правду. Дык вот, яшчэ раз два пытанні. Першае, ці мае рацыю Артём у тым, што тон такой? І другое, што, ну, а можа, это не мае рацыю. Спецслужбы на агул мала дзе хваляць.
Есть негативная реакция, і я бы сказал, что, может быть, на текущий момент она сами излишне эмоциональна. И журналистов и политиков можно понять, потому что они реагировали на смерть журналиста. Вот я читал, что многие политики и журналисты сейчас затирают свои твиты с соболезнованиями и так далее. То есть их вполне можно понять. Надо учитывать эмоциональность реакции в первые дни. И мне кажется, что очень многое будет зависеть от результатов тех оперативно-следственных мероприятий, которые сейчас идет СБУ. Если на выходе окажется, ну, скажем так, пустышка, да, и будем говорить о том, что мероприятия были проведены только для того, чтобы внутри страны каким-то образом сформировать общественное мнение, понятное дело, это отразится и на имидже Украины. С другой стороны, нельзя забывать о том, что вот это мероприятие СБУ были направлены не только на внешний рынок, но и на внутренний рынок. Да, скажем так, если СБУ, как любая служба безопасности, она, по сути, торгуется даже не безопасностью, а ощущением безопасности. Что говорили о ней раньше, то, что она полностью инфильтрована российскими агентами, что никого не защищает. В российских СМИ в первые часы после убийства, якобы убийства Бабченко, была информация о том, что в Киев опасно ездить, там всех журналистов убивают, и так далее, и так далее. А в последнее время говорят о том, что СБУ, да, действует не незаконно, но, скажем так, аморально, но, с другой стороны, мне кажется, СБУ как служба, это авторитет как минимум внутри страны поднимает. Какова будет дальнейшая реакция после того, как начнется суд и будут представлены результаты оперативно-следственных мероприятий, покажет время. То есть я бы не был настолько однозначен о том, что имидж Украины окончательно упал. Да, спецслужбы действительно всегда и везде ругают. Нет такой спецслужбы, которая бы не подвергалась критике, тем более за свои методы. А давайте будем говорить о том, что это не очень хорошо, но на самом деле как бы открытая и транспарентная служба безопасности – это, будем откровенны, это оксюморон. Не бывает таких. Иначе бы она просто не смогла работать.
Александр, вы уже перешли до нашей наступной темы. На этой пресс-конференции знакомитый, коли так бы мовить, Воскрос Бабченко, керавник СБУ, сказал, инакш нельга было зрабить. И потом сам Бабченко тлумачил, что ему тлумачили, что, ну, мовляв, вот только так можно было. Ну, после такой незвычайной операции можно было чакать, что спецслужбы, так бы мовить, выкладут неубиваемую комбинацию, так бы мовить, флеш-рояль. У тем лику и, так бы мовить, самое головное, козыри, сдобытые миновито дзякуючи гэтай инсценировцы. Ну и вот, как бы что, мы ведаем на даденный момент. Украинец, ветеран АТО Алексей Цымбалюк поведомил, что он и есть той самый уявный киллер. Так само был арештаван украинец Борис Герман, бизнесовец, який займался збройным бизнесом, якого личать организатором замаху. Вот скажите, вам с вот той информацией, якую покуль есть, вот стало больше зрозумело, что было сдобыто, дякуючи тому, что пошли на такую инсценировку. И те есть у вас отчувание флеш-рояль, Артем?
Ну, я так разумею официальную позицию украинских владов, что дякуючи этой инсценировке можно было отсочить момент, коли вот этот организатор Герман, так бы мовить, отримал спис на наступных мишеню, так, на наступных 30 человек, и отчитался, и отрапортовал у своим керовникам об выконанной праце. Доказы у гэтага я пакуль не бачу пераканаўчых, и пасля такой спецоперации цікава, что будет пераканаўчым доказам. То бок зараз планка на трохи вышэй. А калі ранее я б мог, не ведаю, поверить у некие аудиозаписи, ти там нечто такое. Зараз аудиозапис, ти видео без твару, якие там спадары силовики показывали на брифингу, яны уже не настолько переконавчие. Пробачьте, але мы уже ведаем, что у СБУ там довольно легко подрабляют эти доказы, яны это зарабили с фото Бабченко. Тому чаканні зараз, вот такая планка чакання от Києва, вона доволі високая, і, ну, конечно, давайте сподіватися, що переконавчі докази будуть, і, бо калі вони будуть, і версія силовиков українських підтвердиться, що без гэтага немагчыма було, без того, як обставить увесь світ узман, немагчыма було спасти житті людей, немагчыма було там спіймати гэтага організатора з усімі доказами, то тоді гэта операція, напевно, буде самым блискучим, що СБУ в уголі робила за годы своего існування. Напевно, это вводил подушники там сусветных историй спецслужбов. Я не выключаю такого сценару зараз. Это так само максима. Лепакуль таких доказов нема. Будем чекать.
Евген, а какое у вас уражение, Тимоша, ну, скажем, у вашего кола? Ну, вот пока, так бы мовить, на поверхне есть факты. Есть украинец, украинский громадянин, сталый жигар Украины, Цымбалюк, уявный киллер, человек видовочно связанный с СБУ. Есть Борис Герман. Так само можно догадаться, что не чужий человек спецслужбам. Ну, коли ты занимаешься збройным бизнесом в Украине, якая ведет войну, ну, по идее спецслужбы под тобой землю на метр бачить. И вот это покуль все. Коли так глядеть чисто формально, але можно глядеть и неформально, можно глядеть на то, что они говорят. А может, это вогуль не апошній, так би мовить, ход, а от якби флеш-рояль та буде викладений пазній.
Перше, українське законодавство дозволяє подібні провокації, і вони за кілька останніх років в поліцейських операціях були. Тобто так самі інсценування вбивств, це достатньо в Україні, ну, я б не сказав, що це щоденна практика, але таких випадків достатньо багато. Це перше. Друге, для мене важливий ще фактор самого Бабченка, який є громадянином Росії, який погодився на співпрацю з українськими спецслужбами, усвідомлюючи, я думаю, всі ризики. Ну, я думаю, всі колеги читали вислови самого Аркадія, тому я не буду їх повторювати. І тут третє, я погоджуюсь з Артемом в тому сенсі, що список з 30 осіб, він, очевидно, був вагомий, плюс Василь Грицак, голова СБУ, заявив, що умовному кілеру ще давали доручення закласти бази зброєю тут неподалік від Києва, для того, щоб вони могли бути використані в момент X. Тобто він мав придбати зброю і її приховати до відповідного сигналу. Просто давайте ще згадаємо про випадок вбивства двохрічної давнини Павла Шеремета, відомого журналіста, який працював в Україні, на той момент громадянина Росії. Його вбивство теж викликало широкий резонанс, воно досі не розкрите, і достатньо багато питань до і українських спецслужб, української влади. СБУ цілком природньо хотіло, ну, якщо можна так сказати, взяти реванш і зменшити суспільний тиск на себе. Є, я думаю, ще і подібна логіка. І ще один момент, чи може бути це флеш-рояль? Ви знаєте, от зараз в українському і не лише в українському медійному просторі іде інформація, що, мовляв, довіра до СБУ підірвана. Я тут з Олександром погоджуюсь. Ну, складається враження, що спецслужби діють в атмосфері повної довіри. Вони діють в атмосфері ефективності. Як казав герой Висоцького, місце зустрічі змінити не можна, що ефективність правоохоронців вимірюється не злочинами, а вмінням їх швидко викривати. І мені, чесно кажучи, дивно, чому низка міжнародних організацій так обурена тим, що Бабченко виявився живий. Ну, якось, адже життя людини для демократичного суспільства має бути найвищою цінністю.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – справа Бабченки, хто виграв, а хто проіграв.
Ну, я не мав чима ні тим, що ж таки обурені, а тим, що була розіграна така комбінація. Я ж тут не пам'ятаю
відгуки. Але ж мова йшла про порятунок людини, значить, справді, ну, який міг бути інший варіант? Просто відпустити звинуваченого кудись в Росію, дати йому вилетіти 30-го числа до Мілану, як він планував це зробити.
Можна було тут той же день затримати, але це інше. Я от до того питання, до тої постановки питання, яку сказав Артем, от на ваш погляд, що справді могло б переконати, скажімо, почнемо з українського, українське громадство, що от да, от це докази. От ви сказали спіс. І к спісу була приколота візитна картка Путіна? Є лист паперу, умовно кажучи, ці некий файл, на яким є спіс. Що це? Хто це? Откуль спіс? Чий спіс? Так би мовити, хто дав цю санкцію? Чи давав він її? Такі питання не виникають хіба?
Наскільки я розумію, просто ця доба, майже доба, доки Бабченко вважався мертвим, вона використовувалась для того, щоб прослідкувати контакт замовника з російськими спецслужбами. І що цікаво, зверніть увагу, що співчуття свої, а потім засудження висловлювали різні міжнародні організації, різні держави, різні особи, але НАТО промовчало. А вчора Європейський Союз устами Майі Касьянчич заявив, що Україна, в принципі, мала право на подібні дії, хоча в Європейському Союзі очікують пояснень. І, як я знаю, сьогодні Василь Грицак і Юрій Луценко будуть зустрічатися з послами Великої Сімки і, відповідно, надавати їм необхідну інформацію.
Олександр, і ваш погляд на цю ситуацію, ну, я дозволюся скористатися ще раз моєю цією метафорою, флеш-рояль. Ті докази, які от, ну, ви бачили, чули, вони вас переконують, що справді, скажімо, знайдені в виніку от цієї операції, спецоперації, некі факти, яких би інакше, може бути, і не знайшли. І що це все, в принципі, вельми переконавче.
Наскільки я знаю, зараз поки в СМІ розполагають тільки показаннями Германа во время судебного процесу, во время избрання йому мер пресечения. Я так понимаю, що це далеко не всі доказательства. А будет ли доверие к тем доказательствам, которые предъявят власти Украины и СБУ, в частности, во время судебного процесса, тоже сложно предположить. Я тут нашел интересный случай. В Вашингтон-Пост была опубликована статья руководителя телевидения «Громадски» в Украине, который критиковал позицию западных СМИ по поводу действий СБУ. Там вспоминали на форумах интересную историю с миссис Хеннедаун в Нью-Йорке, когда нью-йоркская полиция ввела в заблуждение в весь мегаполис по поводу того, что кто-то видел, как в реке Гудзон топили женщину, и тогда весь город следил за новостями и пытался это тело найти. Были мобилизованы спасатели, там ищут пожарные, ищут милиция и так далее, и так далее. Все это время миссис Эмидаун находилась в полицейском участке под охраной. На самом деле ее муж заказал ее убийство. То есть, как бы, нельзя сказать, что действие СБУ беспрецедентны, то есть прецеденты существуют. Опять же, я согласен с Евгением, действовали они в правовом поле. И, опять же, повторюсь, все будет зависеть от того, какие данные они предъявят на суде, то есть каковы будут показания свидетелей и задержанных и так далее. Сейчас, по моему мнению, все-таки очень рано говорить, что да, это флеш-рояль, что Facebook-пост этого вот священника из АТО и задержанного Германа как бы дают полное право утверждать, что, во-первых, операция СБУ была успешной, а во-вторых, что они раскрыли сеть преступников или кровавую руку Москвы, скажем так.
Евген, вот прыгадывается такая аналогия в белорусско-российских отношениях. Как вы памятаете, несколько, сдается, месяцев тому украинский диспетчер повернул белорусский самолет Белавия, который летел с Киева в Минск. И причем было сказано, что «коли вы не сделаете, мы поднимем знищальники». Ну, самолет вернулся, СБУ прибегла, этого человека затримала, допытала и отпустила. Взяли они его что-то, не взяли, но... Ну, был, в принципе, великий довольно международный скандал, коли я памятаю, ну, некие, в некой форме навод выбачения были. Так вот, певные аналогии. Вот выпадок с самолетом, выпадок с Бабченкой. Вот безпека – это высший приоритет. Что можно и громадянскому борту, цивильному борту пригрозить знищальниками. Вот в этом сенсе безпека высший приоритет. Ти, ну, репутация – это так само частка безпеки державы, в принципе. Вы не убачите некую аналогию?
Аналогії не бачу, тому що в справі з літаком мова не йшла про життя людини. Якби ми говорили про замах на якогось обивателя, то це була б дещо інша ситуація. А все-таки Бабченко і військовий кореспондент, людина з військовим досвідом, ну я не думаю, що його можна було легко надурити в цій ситуації. Тим більше він не був, на відміну від багатьох російських емігрантів в Україну, не був, ну так, тісно задіяний в якихось внутрішньоукраїнських політичних справах. Він не писав про ситуацію в Україні, ну там, з якимось викриттями, не брав той чи інший бік в українському середовищі. А те, що українське суспільство не зовсім розуміє, що з Росією йде реальна гібридна війна, про це свідчить той факт, що кілька тисяч наших громадян купили квитки на чемпіонат світу до Росії. Чемпіонат світу з футболу. Можливо, вони там навіть через Мінськ полетять. І їх не зупиняє, я не кажу вже справа Бабченка, тут може вони по-різному ставляться. Але їх, скажімо, не зупиняє той факт, що там голодує Сенцов, що там голодує вже біля 2 місяців кримчанин Володимир Балух, що там до цього голодування приєднався Олександр Кольченко. Тобто їх не зупиняють ці повідомлення медіа про людей з України, які начебто намагалися здійснити там якісь збройні провокації. Безпека в цій ситуації важить набагато більше. Ну, я думаю, що мова має йти в Україні про формування національних інтересів, а вже потім ми маємо вибудовувати якісь інші політичні пріоритети. І я б не хотів, щоб президентські вибори, які наближаються у нас стрімко, вони якось розводили наших громадян по різні боки у їхньому сприйнятті необхідності здійснення безпекових заходів.
Артем, ну і я ще крихув із іншої, як би мовити, площині питання, яке тичиться нашого цеху, нашої корпорації. Ось Наталя Радіна, головний редактор сайту «Харти», до речі, вельми такі щирі сябра Бабченки, яна днями в своєму інтерв'ю процитувала думку Аркадія Бабченки: «Смішно спробувати виглядати СМІ в ситуації, коли СМІ немагчимі». Так от, кейс Бабченки – ён засвідчыў правату гэтай тэзы, гэтай максімы Аркадія Бабченкі. Ну, магчыма, і сапраўды не трэба спрабаваць выглядаць СМІ, калі імі быць немагчыма.
Па-першае, я хацеў бы трошкі ўсё ж такі растлумачыць
позицію, бо мені здається, не так зрозуміли. Я не казав, що ця ситуація безпрецедентна, і мені здається, ніхто не казав. Казали про те, що безпрецедентна є як тактика, так би мовити. Тактика – це правда доволі стара, як світ, і використовували спецслужби шмат яких країн. Казали про те, що вельми дивний масштаб, тобто коли навіть прем'єр-міністр і глава керівник МЗС підключаються до дезінформації усього світу, а не тільки там одного Нью-Йорку чи нескольких людей, які могли б бути замішані у справі. Ось у чому принципова різниця. Тобто зараз така спецоперація була дуже політизована, геополітизована навіть. А зараз по питанню. Ну, те, що ця ситуація, вона буде, так би мовити, до сподоби у певному сенсі. І вона зіграє на руку аргументам пропагандистів усього світу, я не здивлений. Тобто вона розмиває увагалі поняття об фактах. Це такий ще один крок у цей мір постправди, так би мовити, коли ми не можемо верифікувати ніякий контент, ніяку новину. І господарня Радіна при усій моїй повазі до її боротьби, вона все ж таки хоче і змагар, чим журналіст. Вона завжди не ховала, що вона на пропагандистській війні. І тому я розумію, чому, в принципі, пропагандисти з любого боку, там, з боку воїнів світу чи воїнів темри, вони будуть раді, тому що їхня позиція про те, що об'єктивні факти у наш час немагчимі, усе, це інформаційна гібридна війна, і тому давайте вже сядемо по окопах. Гэта зрозуміло, ну, на руку їм зіграє. Але я не думаю, що і не думаю, що гэта буде таким сталим консенсусом серед заходньої журналістики. Я не думаю навіть, що от все про те, що ми казали у початку, про там некий кризис довіри до української держави, що гэта буде вельми таким довгим трендом. Так? Тобто, я б не екстраполював гэта кейс на всю журналістику міру, навіть регіону, і все, що я сказав про початку, про реакцію, Олександр саправды правий, шмат що було сказано на емоціях. Мені здається, праз некілька тижнів ми вернемося до широкої мирової публіки, принаймні, докладно вернеться до статус-кво, просто будуть, ну так би мовити, двойче перевіряти усе, що буде казати українська держава у подобних випадках. Але це не неке кардинальне, мені здається, таке, ведаєте, віхова зміна у нашій праці.
Олександр, ну може справді, на що, так би мовити, залишнє чистоплюйство? Алягер, ком алягер, на війні, як на війні. І так себе і варто поводить.
Ну, я б так не сказав. Во-первых, ну да, то есть був хороший заголовок по поводу действий СБУ, борьба з фейк-ньюс при помощи фейк-ньюс. Я би не говорил настолько категорично, что СБУ использовало фейк-ньюс. Все-таки между фейк-ньюс и компанией по дезинформации в рамках оперативно-следственных мероприятий есть разница. Ни один из авторов фейк-ньюс после эти фальшивые новости потом не разоблачает. Здесь не прошло суток после того, как СБУ призналось. То есть не то, чтобы я одобрял эти действия, нет, на самом деле, то есть как журналист я бы тоже был сильно возмущен, я тоже, может быть, как бы на эмоциях что-нибудь писал. Поэтому, как я уже говорил, я коллег прекрасно понимаю. Что касается журналистики, да, я думаю, что возмущает журналистское сообщество еще, так это вот нынешнее обвинение в том, что журналисты, скажем так, облажались, да, не проверили информацию. На самом деле, все мы прекрасно понимаем, что это невозможно, и это, опять же эмоции, и которые, да, согласен с Артемом, все это пройдет, и, как я уже говорил, все будет зависеть от финальных результатов следствия. Может быть, как я уже говорил, это будет действовать в рамках закона, но не совсем морально. Но вряд ли кто-то будет ожидать от них, скажем так, чистых рук, да, то есть, хотя, может быть, там холодной головы чистых рук вполне вероятно и будут ожидать, но вряд ли дождутся. Нельзя сказать, что это большое открытие, что служба безопасности дезинформирует общество. Ну, достаточно вспомнить предыдущие случаи, скажем, о докладе британских и американских спецслужб о том, что у Саддама есть оружие массового поражения. Да? Достаточно вспомнить случай американского НБ, который прослушивал дорогую нашу Ангелу Меркель, а также участников саммита 2009 года «Большой двадцатки» в Лондоне. Они ведут себя аморально, спецслужбы. Что касается журналистики, то, может быть, следует воспринимать журналистику как инструмент информирования общества, а не как моральный авторитет. В таком случае, в этом случае, я думаю, что все вопросы будут сниматься.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітычныя аналітыкі з Менску Александр Уласкін, з Кіеву Яўген Магда, з Лёндону Арцём Шрайбман. Вёў перадачу Юры Дракахрустава.